Бүгін Қазанда 16-чы БРИКС саммиты үшін дәвам итә. Саммит чараларында Россия Федерациясы президенты Владимир Путин, шулай ук БРИКС составына керүче һәм кайбер башка чит илләр җитәкчеләре катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия делегациясе составында Россия президенты Владимир Путин белән Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин очрашуында катнашты. Узган ел йомаклары буенча Татарстан белән Кытай арасында товар әйләнеше 2 тапкырга диярлек арткан һәм 3 миллиард доллардан артып киткән. Кытай провинцияләре белән 8 килешү имзаланган. Татарстан Идел янсызы форматында хезмәттәшлек советы эшендә катнаша. Казанда Кытайның генераль консуллыгы, ә Пекинда Татарстанның сәүдә икътисади вәкиллеге эшли. Татарстан территориясендәге иң зур уртак проектларның берсе Хайер компаниясе проекты. Ул республикада 5 завод төзегән. Татарстанның кайбер әйдәп баручы предприятиеләре Кытай Халык Республикасы белән хезмәттәшлек итә. Казанда 2000-дән артык Кытай студенты белем ала. Бу елның сентябреннән Кытай авиакомпаниясе Казан белән Шанхай арасында туры авиа элемтә ачты. Россия белән Украина арасындагы низак тыныч юл белән хәл ителергә тиеш. Хиндстан моңа мөмкин булган ярдәмне күрсәтергә әзер дип белдерде. Хиндстан премьер-министры Нарендра Моди Казандагы БРИКС саммитында Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда. Россия һәм Украина арасында дәвам иткән низакны хәл итү юлларын эзләү буенча без даими рәвештә элемтәдә торабыз. Элегрәк әйткәнемчә, без барлык проблемалар тыныч юллар белән хәл ителергә тиеш дип саныйбыз. Һәм әлеге илләр арасында тизрәк тынычлык торгызуны тулысынча хуплыйбыз. Без киләчәктә дә теләсә ярдәм күрсәтергә әзер дип белдерде Моди. Ишезгә чырабыз. Россия 2024 елның 1 гыйнварыннан БРИКСта рәислекне үз өстенә алды. Ел берләшмәгә яңа әгъзалар кушылудан башланды. Россия, Бразилия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка республикаларыннан тыш БРИКС составына хәзер тагын 5 дәүләт: Мисыр, Эфиопия, Иран, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм Сауд Гарәбстаны да керә. БРИКС саммитында Россия президенты Владимир Путин һәм Мисыр президенты Габдел Фәттах Сиси очрашты. Россия делегациясе составында очрашуда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Узган ел йомаклары буенча Татарстан Мисыр товар әйләнеше 8 тапкырдан артып киткән, 217 миллион доллар булган. Быелның 1-нче яртылыгында шулай ук үсеш күзәтелгән. Татарстан үзенең нефть химиясе, машина төзелеше продукциясен, автомобильләрне, вертолетларны экспортка чыгаруны киңәйтү белән кызыксына. Республика югары уку йортларында Мисырдан 700-дән артык студент белем ала. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш шулай ук бүген иртәнге якта Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен килде. Аны Казан халыкара аэропортында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каршылады. Антонио Гутерреш Россия президенты Владимир Путин белән очраша. Анда Украина белән низакны хәл итү мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге низакны Берләшкән Милләтләр оешмасы уставы нигезендә хәл итү буенча сөйләшүләр узачак. Моннан тыш, Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары графигында аның саммитта катнашучы илләрнең лидерлары белән беренче очрашуы каралган. Сөйләшүләрдә газ секторында сугыш темасы да күтәреләчәк. Бүген иртән Венесуэла президенты Николас Мадуро Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен килде. Татарстан башкаласында халыкара аэропортта аны республика премьер-министры Алексей Песошин каршылады. Бүген 23 октябрьдән Казанда хәрәкәт чикләүләренең күп өлеше гамәлдән чыгарылды. Җәмәгать транспорты гадәти маршрутлар буенча хәрәкәтен яңартты. Троллейбуслар, автобуслар элеккеге маршрутлар буенча йөрүгә күчте. Бу хакта Казан мэриясенең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шулай ук мэриядә мөмкин булган вакытлыча ябылулар турында кисәттеләр. Транспорт чараларының йөрү маршрутлары буенча кыска вакытлы чикләүләр була. Исезгә чырабыз, җәмәгать транспорты йөрише схемасындагы үзгәрешләр һәм юлларның элешчә булуы Казанда БРИКС саммитын уздыруга бәйле. Украинаның мәгълүмәти психология операциялар үзәге Татарстанда яшәүчеләргә республика территориясендә террорчылыкка каршы чаралар уздыру турында ялган хәбәрләр тарата. Бу хәбәрләрдә шикле гражданнар һәм гамәлләр турында хәбәр итүне сорыйлар. Аларда фейк номеры һәм федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстандагы идарәсенең ялган телеграм бота күрсәтелгән. Шуңа күрә, хокук саклау органнары вәкилләре Казанда БРИКС саммиты уздырылу сәбәпле республикада яшәүчеләргә мондый уйдырма хәбәрләргә ышанмаска, куркып калмаска киңәш итә. Чаллының Җәмик мәчете төзелешенә 3 ай эчендә 61 миллион сумнан артык акча җыелган. Әлеге мәгълүматны мәчет каршындагы попечительлек советы җиткерде. Чаллының кайбер оешмалары һәм предприятиеләре мәчет салу өчен төзелеш материаллары белән даярлам итә. Кайбер компанияләр бушлай хезмәт күрсәтә. Чаллыдагы Җәмик мәчете шәһәрнең 400 еллыгын бәйрәм итүгә 2026 елда бетергә җыеналар. Ул бер юлы 3200 кешене сыйдыра алачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Бүген 23 октябрь шәшәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.